Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarında referendum şərtini təməl prinsip kimi qoyduğunu deyir. Azərbaycanın baş naziri Rusiyanın qazın qiymətini artırdığını və qazı tələbatının daxili imkanlar hesabına ödəniləcəyini deyir. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan hökumətini AİNES-lə bağlı məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Rusiya Kosovanın müstəqiliyi məsələsində veto hüququna əl ata biləcəyini deyir. İran və Rusiyanın bir qrup alimi Əli İnsanovu azadlığa buraxmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda donmuş münaqişələrdən yalnız Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat verilə bilər. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan radiomuzun erməni redaksiyasına məlumat verib. Oskanyan sözlərinə görə bəyanatın mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır. Bu bəyanatda iki ölkə arasında gedən danışıqlarda irəliləyişin qeyd olunacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağla bağlı iki ölkə arasında gedən danışıqlarda mövqelərin yaxınlaşmasının referendum məsələsinə aid olub olmaması barədə suala Oskanyan belə cavab verib. Biz bu məsələdə öz müqəddəratını təyin eləmədə təkid edirik. Çünki münaqişənin həllinin başqa yolu yoxdur. Bu bizim üçün əsas problemdir, fundamental məsələdir. Oskanyan deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda referendumu mümkün saysa da, qalan məsələlərdə razılığa gəlmək olar. Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə Rusiyanın Qazprom şirkətinə satacağı, qazın hər 1000 kub metri üçün qiyməti 110 dollardan 230-a qaldırmaq istəməsi xəbərini təsdiqləyib. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovla Bakıda görüşdən sonra Rasizadə deyib ki, Azərbaycan tezliklə özünün qazı olan ehtiyacını daxili imkanlar hesabına ödəyəcək. Fratkov isə deyib ki, Rusiya Azərbaycan qazının 3-cü ölkələrə ixracına yardım eləyə bilər. Fratkovun bugün Bakıya səfəri barədə ətraflı məlumat bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Ən Dörsi Azərbaycan hakimiyyətini AİNES televiziyası ilə bağlı məsələni bir daha araşdırmağa çağırıb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
AİNES teleradio kanalının yayımının dayandırılması söz azadlığına və kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı bir zərbə olub və biz Azərbaycan hökumətini bu məsələni bir daha araşdırmağa çağırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörsi bazar ertəsi Bakıdakı NATO evi Avroatlantik mərkəzdəki görüşdən sonra jurnalistlərə belə deyib.
Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətini bu qərarına yenidən baxmağa çağırıb. Orada AİNES-in bağlanmasına səbəb kimi texniki məsələlər əsas gətirilirdi və bu məsələnin araşdırılmasına ehtiyac var. Çünki biz inanırıq ki, AİNES-in yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığına qarşı zərbədir.
Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının noyabrın 24-də lisenziya müddətinin uzadılmaması haqqında qərarından sonra AİNES Teleradio şirkətinin yayımı həmin gün dayandırılmışdı. Şura ötən həftə verdiyi qərarla isə AİNES-in yayımlandığı tezliklərdə yayımlanmaq üçün müsabiqə elan eləmiş və AİNES-in özünün də bu müsabiqədə iştirakına razılıq vermişdi. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Bakıdakı NATO evi, Avroatlantik mərkəzdə NATO-nun gələcəkdəki missiyası və Azərbaycanla əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı çıxış da eləyib. Səfir çıxışında bildirib ki, NATO vasitəsilə Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini və islahatlarının davamlılığını gerçəkləşdirə bilər. Xanım N. Dörsi, NATO-nun qapılarının hər zaman açıq olduğunu və Amerikanın bu quruma üzv olmaq niyyətində olan dövlətlərə standartlara uyğunlaşmaq üçün hər zaman yardım eləyəcəyini də bildirib.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Kosovanın müstəqilliyi məsələsində BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı veto hüququndan istifadə edə biləcəyini deyir. Bu ölkənin Serbiyadakı səfiri Aleksandr Aleksiyev özəl B92 telekanalına müsahibəsində deyib ki, Kosovanın statusunun həllində Belqradla Priştina eyni mövqeyə gəlməsələr Rusiya vetoya əl atacaq. 1999-cu ildə müstəqillik istəyən Albanlara divan tutan Serbiya ordusuna qarşı NATO-nun bombardmanlarından sonra əyalət Belqradın nəzarətindən çıxmışdı, hazırda BMT idarəçiliyindədir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İraqlıları mənasız zorakılıqlardan əl çəkməyə çağırıblar. Bu ölkənin Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad və General Corc Kasi bəyanat verərək son günlər yüzlərlə ölmə səbəb olan maşın partlayışlarını, edamları, qisasçılıq əməllərini pisləyiblər. Bu bəyanatın verilməsi məşhur şiə siyasətçi Əbdüləziz Əl-Hakimin ABŞ prezidenti ilə görüşdüyü vaxta düşür. Görüşdə tərqətlər arası savaşın dayandırılmasının müzakirə ediləcəyi gözlənir. Bundan qabaq BMT-nin baş katibi Kofi Annan İraqda vəziyyətin Livanda vaxtilə olmuş vətəndaş müharibəsindən də pis olduğunu demişdi. Ötən gün boy Bağdat və çevrəsində güllələnərək öldürülən 50-yə yaxın adamın meyiti tapılıb. NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubunda 4 saatlıq döyüşdən sonra 70 ilə 80 arasında Taliban yaraqlısı öldürdüklərini bildirirlər. Alyansın təyyarələri dünən Helmand əyalətindəki Musaqala rayonunda gedən döyüşlərdə yardıma çağırılıb. NATO-nun itkiləri haqqında məlumat yoxdur. Çexiya Respublikası Türkmənistanda təyyarəsinin saxlanması ilə bağlı Aşqabatın izahatını qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Aleksandr Vondra bugün Brüsseldə Türkmənistanın ATƏT-dəki elçisi ilə görüşdən sonra deyib ki, təyyarənin saxlanması anlaşılmazlıqla bağlı olub. Şənbə günü Əfqanistandan qayıdan Çex hərbi təyyarəsi 14 saat saxlanmışdı. İran və Rusiyanın bir qrup alimi Azərbaycanın keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun azadlığa buraxılması xahişi ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayevin verdiyi məlumata görə, İranın Tehran Universiteti və başqa elm mərkəzlərindən, Rusiyanın isə Tibb Elmlər Akademiyasından üst-üstə 22 alim müraciətə imza atıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri 2005-ci ilin prezident seçkilərini, parlament seçkilərindən öncə, oktyabrın 20-sində dövlət çevrilişi cəhdində günahlandırılaraq həbs edilmişdi. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. İndi isə ətraflı xəbərlərlə həmkarım İlxan Nəsibli mikrofonundadır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanla Rusiya arasında enerji gərginliyi nədən yaranıb? Azərbaycan işığı qazdan alacaq ya mazutdan, bunun işığı fasilə ilə gələnə nə fərq olacaq?
Baxmayaraq ki, iki dəfə qazın qiyməti artırılacaq, elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərfəlidir mavi yanacağı işlətmək.
Dekabrda yeni əhv fərmanı gözlənilir, ancaq siyasi məhbus mübahisəsi qalır.
Dekabrın 31-də əhv fərmanı imzalana bilər.
Kongresin İraq tədqiqatı qrupunun tövsiyəsinə Prezident Bush məhəl qoyacaq mı?
There seems to be a turn toward creating a counterbalance.
Görünür administrasiyanın yeni mühafizəkarları olan etimadına əks balans yaradılması yönündə dönüş baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya Azərbaycana elektrik verməyə yalnız dekabrın sonuna qədər razılaşır. Azərbaycan prezidenti isə Rusiyadan gələn elektriklə problem yaranacağı halda Azərbaycanın öz növbəsində Novorossiysk kəmərinə neft verməyəcəyi ilə hədələyir. Son vaxtlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaranan bu enerji gərginliyi nədir? Rusiyanın baş naziri Fratkovun Bakı səfəri də buna aydınlıq gətirmədi. Bəlkə səbəbi Kürk arasındakı münasibətlərdə yox kənar amillərdə axtarmaq lazımdır. Məsələn, Azərbaycanın Gürcüstana enerji vermək istəyində Rusiya da buna reaksiya verir. Bütün bu sualları İlqar Rəsul araşdırır.
Elxan, son vaxtlar Azərbaycan rəhbərliyinin bəyanatlarından həqiqətən də iki ölkə arasında enerji sahəsində müəyyən gərginliyin yarandığını hiss etmək olur. Ancaq dekabrın 4-də Azərbaycanda səfərdə olan və Prezident İlham Əliyevlə görüşən Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun dedikləri münasibətlərdə hər hansı gərginliyin olmaması təsəvvürünü yaradır. Cənab Fratkovun sözlərinə görə Rusiya ilə Azərbaycanın təkcə ticarət yox, həm də siyasi sahədə əməkdaşlığı məmnunluq doğurur. Münasibətlərdə müsbət tendensiya özünü biruzə verir və bu tendensiyanı davam etdirmək lazımdır. O bildirir ki, ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq təkcə neft-qaz sahəsi ilə məhdudlaşmır. Digər sahələrdə də əməkdaşlıq inkişaf edəcək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində Rusiya ilə Azərbaycan arasında xüsusilə enerji sahəsində mövcud olan gərginlik iki ölkənin münasibətlərində müsbət yox, mənfi tendensiyanın təzahürüdür. Bu barədə söhbət etdiyim ekspertlərin hamısı yaranmış vəziyyətə görə Rusiyanın günahkar olduğunu deyirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağurov deyir ki, hazırda Rusiyanın atdığı addımların iqtisadi maraqlardan irəli gəldiyini demək çətindir.
İqtisadi maraq burada qiymətin qaldırılmasıdırsa səbəb, onda Rusiya maraqlıdır ki, satılan həcm saxlanılsın. Yəni, bir yandan deyirlər ki, həcmi azaldacaq 3 dəfə və eyni zamanda qiymət də 2 dəfə artacaq. Və bu qiymət artacaqsa, onda həcmi niyə azaldırlar? Yani burada bu mantık görünmür.
Sabit Bağrovun fikrincə, Rusiya bu addım atmaqla Azərbaycanın Gürcüstana enerji yardım etmək imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışır. Ekspertlərin bir qismi isə hesab edirlər ki, məsələ təkcə Azərbaycanın imkanlarının məhdudlaşdırılması ilə yekunlaşmır. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın regionda aparıcı dövlət rolunu oynamasına qarşı çıxmaqdır. Bakının bir sıra addımları və bəyanatları Moskvanı qıcıqlandırdığı üçün lazım bildiyi anda bunun əvəzini çıxır. Bu cür məqamlardan biri də Gürcüstan amilidir. Moskva Gürcüstanda enerji böhranını yaratmağa çalışdığı vaxt Azərbaycanın Gürcüstanı darda qoymayacağını bəyan etməsi münasibətlərə təsirini göstərməli idi. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Rusiyanın bunu Azərbaycana bağışlamayacağı əvvəlcədən gözlənilən idi.
Rusiyanın Gürcüstana göstərdiyi bu təsir, yəni faktiki olaraq onu müəyyən qədər enerji qıtığı yaratma və orada vəziyyəti gərginləşdirmək xarakteri daşıyırdı. Azərbaycanın isə deməli bəyanatı müəyyən mənada Gürcüstanın xeyrinə işləyən addım idi və Rusiyanın həmin təzyiqinin təsirini azaltmaq istiqamətində atılan addım idi. Təbii ki, Rusiya bunu mütləq reaksiya verməlidir və reaksiyanın təsirlərini müəyyən mənada görürük.
Azər Mehdiyev əlavə edir ki, hazırda Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq məsələsi var. Rusiya da bu təşkilata daxil olmaq ərəfəsindədir. Əgər Rusiya əvvəl təşkilata üzv olarsa, onda onun Azərbaycanın üzvlüyünə problem yaratmaq imkanı olacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələ Gürcüstanla yekunlaşmır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Rusiya MDB məkanında öz mövqelərini möhkəmlətmək və həmçinin qarşıdan gələn dövrdə Azərbaycana təsir imkanlarını saxlamaq üçün təzyiq siyasətinə başlayıb. Bundan ötürü onun təsir vasitələri də çoxdur. Rusiya ərazisində işləyən azərbaycanlılara təzyiqlər də bu vasitələrdəndir. Politoloq Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, Azərbaycan bu təzyiqlərə davam gətirmək imkanındadır. Əgər proses belə davam etsə, itirən Rusiyanın özü olacaq. Çünki Azərbaycanın iqtisadi siyasəti düzgün qurulub və belə məqamlarda vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək imkanları mövcuddur.
Azərbaycanın da adekvat addımlar atmaq imkanı var. Bugün keçirilən görüşdə Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənabı Artur Rəsulzadə Bakı-Novorossiyski xətti ilə Azərbaycanın neft ixracını tamamilə dayandıra biləcəyini söyləyibdir. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də bundan bağlı fikir səsləndiribdir. Əgər Rusiya təbii qazın qiymətini 230 dollar həcmində saxlasa, bu zaman Azərbaycan Bakı-Novorossiyski xətti ilə neft ixracını dayandıraraq həmin neftdən daxili bazarın təmin olunması, elektrik stansiyalarının işlədilməsi üçün, mazot istehsalı üçün istifadə edəcəkdir. Bu zaman əgər Azərbaycan itirirsə, Rusiyada Bakı-Novorossiyski xəttindən aldığı tarifdə itirəcəkdir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, enerji məsələsində bu cür siyasət iqtisadi itkilərlə yanaşır Rusiyanın imicinə, bir tərəfdaş kimi də zərbə vuracaq. Gələcəkdə təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda Avropada da tərəfdaşlarında ona qarşı şübhə yaradacaq. Rusiya ilə müqavilələr bağlanması nəticəsində başqa ölkələr ehtiyatlı davranacaqlar.
Bu gərginlik davam etdiyi vaxtda Azərbaycanda, hətta paytaxt Bakıda da işıqla problemlər artıq yaranıb. Bakının bir sıra yerlərində işıq şahmat qaydasından verilir. Əvvəl bir yerə verilir, yanındakılar söndürülür, sonra tərsinə. Bu qanunidirmi? Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan işıq istehsalında mazutdan qaza keçmişdi, indi yenidən mazuta qayıdır. Buna səbəb nədir? Və ən əsası bütün bunlardan vətəndaşın qazancı və ya itirdiyi nədir? Bununla işıq fasiləsiz olacaqmı? Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Rusiyanın gələn ildən Azərbaycana qaz satışının həcmini 3 dəfə azaltması və qiyməti 2 dəfə qaldırması ölkədə elektrik stansiyalarında qazdan deyil, mazutdan istifadə edilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Dekabrın 1-də Prezident İlham Əliyev enerji problemləri ilə bağlı müşavirədə də bildirib ki, əgər növbəti il üçün Rusiyadan qaz almaq mümkün olmasa, elektrik enerjisi mazut hesabına istehsal oluna bilər. Prezident hökumətə tapşırıq verib ki, ölkəni elektriklə təmin etmək üçün müxtəlif variantlar kimi bu imkanı da nəzərdə keçirsin. Bundan əvvəl 2000-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə daha ucuz başa gəlsin deyə elektrik stansiyaları mazut rejimindən qaz rejiminə keçmişdi. Ötən il Rusiyadan alınan 4 milyard kubmetr qaz əsasən elektrik stansiyalarına yönəldilib. Amma Rusiyanın Qazprom şirkəti gələn il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini deyib və qazın hər 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, Rusiyanın təklif etdiyi qazın nə həcmi, nə də qiyməti Azərbaycana əlverişli deyil. Ona görə də yeganə yol elektrik enerjisinin istehsalında mazutdan istifadə etməkdir.
Əgər Rusiya qazı bizə baha satırsa, bizim də o qiymətə almağa ya imkanımız yoxdur, ya bizim üçün həddən artıq bahadırsa, biz o qazı almayacağıq. Almayanda da bütün elektrik stansiyalarını qazla təmin etmək imkanı Respublikanın daxili imkanları hesabına qeyri-mümkündür. Ona görə də bizdə əsas iki stansiya var ki, bu stansiyalar mazutla da işləyə bilərlər. Demək, biz onları keçirdəcəyik, mazut rejimində işləcəcəyik və problem yoxdur.
Enerji problemləri üzrə ekspert İlham Şaban isə mazut rejiminə keçidin elektrik enerjisi sahəsində heç bir problem yaratmayacağı fikri ilə razı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac olunan neftin satışından əldə olunan gəlirlə hətta 1000 kubmetri 230 dollara olan qazı da almaq iqtidarındadır. Bu, elektrik enerjisini mazut hesabına istehsal etməkdən daha sərfəli yoldur.
Mazutun istilik verimi qazınkından, mavi yanacaqdan azdır. Həm ekoloji baxımından demək zərər vurur, həm də ki, bu həcm baxımından. Ona görə də iqtisadi baxımından, kommersiya baxımından, baxmayaraq ki, iki dəfə qazın qiyməti artırılacaq, elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərfəlidir mavi yanacağı işlətmək.
Keçmiş millət vəkili Səttar Səfərov isə deyir ki, mazutdan istifadə etməklə elektrik enerjisinin əldə olunması yeganə çıxış yolu deyil. Səttar Səfərovun fikrincə, bu yolla əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını tam ödəmək də mümkün deyil.
İndi lazımdır ki, hər bir regionun özündə yerli ehtiyatlarından istifadə olunması, alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması lazımdır. Kiçik su elektrik stansiyalarından tutmuş, yerli ehtiyatlardan istifadə edib, külək enerjisindən və hətta ki, istilik enerjisindən istifadə olunması enerji olan tələbatını ödəmək üçün sərfəli olardı.
Mazut rejiminə keçidlə bağlı mütəxəssislər və məmurlar arasında fikir ayrılığı mövcud olsa da, bunun əhaliyə təsiri barədə həm ekspertlər, həm də Azərenerjinin bir fikri var. Elektrik enerjisinin istər qaz, istərsə də mazut hesabına əldə edilməsi əhaliyə verilən elektrik enerjisində nə artıma, nə də azalmaya gətirib çıxarmayacaq.
Azərbaycan prezidenti rayonlarda olanda ən çox şikayət, xahiş nədəndir? Nə qazdan, nə də işıqdan, məhbəsdə yatanlardan. Azərbaycanda hər bayramda yeni əhv fərmanı verilir, ancaq bununla insan haqları fəallarının dediyi siyasi məhbus problemi həll olunurmu? Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanının indiyə də həbsdə olması nəyi göstərir? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Dekabrın 31-də əf fərmanı imzalana bilər. Bunu dekabrın 4-də siyasi məhbuslarla bağlı hökumət təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrupun toplantısında iştirak edən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyir. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri toplantıda ilk növbədə səhhətdə ağır olan 6 nəfərin əf olunmasını istəyiblər. Həmin şəxslərin arasında Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Rasim Əkbərov, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvü Akif Hüseynov, Demokrat Partiyasının üzvü Natiq Əfəndiyev də var. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri ötən ilki parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunmuş Pirəli Orucov, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, xüsusən də səhhətdə ağır olan Səid Nurinin, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məsələsini müzakirə ediblər. Çingiz Qənzadə deyir ki, onların təqdim etdiyi siyasi məhbus siyahısında 50 nəfərin adı var. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seydovun sözlərinə görə, istər hüquq müdafiəçilərinin, istərsə də aşpa həmməruzəçilərinin siyasi məhbuslarla bağlı qaldırdıqları bütün məsələlər diqqət mərkəzində saxlanır. Və bu məsələlər Prezident yanında yaradılmış Əf Komissiyasında, eləcə də başqa rəsmi qurumlarda araşdırılacaq. Növbəti toplantıda isə işçi qrupa məlumat veriləcək.
İşçi qrupu tərəfindən qaldırılmış, təhlil olunmuş məsələlər ciddi təhlil olunmalıdır dövlət strukturları tərəfindən. Əminəm ki, bu istiqamətdə və bu şəkildə təşkil olunan iş hər bir qanun pozuntusu, insan haqlarının pozulması və s. bunun kimi problemlərin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərəcək.
Toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə, işçi qrupun toplantısı yanvarın əvvəllərinə təyin olunsa da, əf fərmanı reallaşdığı halda onlar yaxın günlərdə də toplana bilərlər. İşçi qrupun son toplantısı noyabrın 2-sində keçirilmişdi. O zaman hüquq müdafiəçiləri adətən toplantıların keçirildiyi parlamentə getməkdən imtina eləyərək Avropa Şurasının ofisində yığışmışdılar. Həmin iclası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andras Serkel və Tony Lloyd də qatılmışdı. Hüquq müdafiəçilərinin narazılığı prezidentin imzaladığı əf fərmanına onların təklif etdiyi məhbusların adlarının salınmamasından idi və onlar təkliflərinin nəzərə alınmadığı halda bu qrupda fəaliyyət göstərməyin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirir. Hətta Aşpanın ötən illərdə olduğu kimi yenə də siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin etməsini təklif edirdilər. Amma o zaman toplantının iştirakçısı olan Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andras Serkel problemlərin işçi qrupda həllinin vacibliyini bildirmişdi. Eyni zamanda əlavə etmişdi ki, bu problem dekabrın sonuna kimi həll olunmasa, o özü şəxsən siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını tələb edəcək. Ayda bir dəfə toplanmağa qərar verən işçi qrupun üzvləri dekabrdakı müzakirələrin konstruktiv ovqatda keçdiyini bildirirlər. Hətta növbəti dəfə Avropa Şurasının ofisində yox, adəti üzrə parlamentdə yığışmağa qərar veriblər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seyidovsa işçi qrupun fəaliyyətini dayandırması və yeni məruzəçinin təyin olunması ilə bağlı təhlükənin sovuşduğunu deyir və buna görə hüquq müdafiəçilərinə təşəkkür edir.
Dövlət rəsmiləri də öz məsuliyyətini tam dərk edirlər. Biz də öz məsuliyyətimizi bir millət vəkilləri olaraq tam dərk edirik və ona görə Azərbaycan üçün və bu problemləri həll etmək üçün işçi qrupun fəaliyyəti lazımdır.
Səməd Seyidov, hərçənd hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, növbəti toplantının taleyi daha çox hökumətin siyasi məhbus probleminin həllində nə dərəcədə maraqlı olmasından, prezidentin əf fərmanı imzalayıb imzalamamasından və bu halda sənədə kimlərin adlarının salınmasından asılı olacaq. Hüquq müdafiəçiləri eyni zamanda işçi qrupun nəinki fəaliyyətini davam etdirməsinin, hətta çevrəni genişləndirməsinin tərəfdarı olduqlarını deyirlər. O yüzdən də qrupun təkcə siyasi məhbus məsələsini deyil, Aynes televiziyasının bağlanması, Xaqani 33-də yerləşən kivlərin Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahından çıxarılmasını da müzakirə etməyə təklif ediblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıya görə ölkədə siyasi məhbus məsələsinin qapanması üçün səbəblər aradan qaldırılmalıdır. O yüzden de işçi grup məhkəmə qərarlarının nəticələrini də müzakirə etməyə hazır olmalıdır.
Bir şey də unutmamalıyıq. Bu 716 nəfərlik siyasi məhbusun siyahısı məhz Azərbaycanda məhkəmə sisteminin ifrat dərəcədə pis vəziyyətindən irəli gəlirdi. Və indi də bu davam edir.
Səməd Seyidovun qənaətincə isə işçi qrupun formatını genişləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi də beynəlxalq aləmə keçək. Amerika Konqresinin yaratdığı xüsusi komissiya dekabrın 6-sında İraq müharibəsi haqqında öz tövsiyələrini verəcək. İndi sual odur ki, Prezident Bush İraq tədqiqatı qrupu adlı bu komissiyanın tövsiyələrinə məhəl qoyacaq mı? Çünki Prezident Bush bir ilə qoşunların İraqdan çıxarılması fikrini rədd edir. Belə bir təklif isə gözlənildiyinə görə komissiyanın tövsiyələrində çox güman ki, olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən həftə Yordaniyada George Bush İraqın baş naziri Nuri Kamil Məlik ilə danışıqlarından sonra bir daha təsdiq etdi ki, ta İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyi özü təmin etməyə qadir olana qədər ABŞ qüvvələri onu tərk etməyəcək. This business about graceful exit just simply has no realism to it at all. Gözəl jest olaraq qoşunları çıxartmaq ideyasında zərrə qədər realizm yoxdur. Biz bu hökumətə kömək etmək niyyətindəyik. Tam əsasla deməliyəm ki, həmin hökumət bizdən yardım umur, amma vaxt keçdikcə tədricən öz ölkəsini qorumaq üçün döyüş qabiliyyətinin artması yönündə hərəkət edir. Baş nazir Məliki öz növbəsində bildirib ki, İraq qoşunlarının tezliklə təhlükəsizliyi öz nəzarətinə alması məqsədi ilə onunla Bush müvafiq plan işləyib hazırlayıblar. ABŞ televiziyasının müsahibəsində Məliki bunun artıq gələn ilin iyul ayında nəzərdə tutulduğunu deyib. Kongresin həm Bush'un Respublikaçı, həm də müxalifəçi Demokrat Partiyasının nümayəndələrindən formalaşdırdığı İraq Tədqiqat Qrupu dekabrın 6-sında öz tövsiyələrini Ağ Evlə Kongresə təqdim edəcək. Cümə günü Amerikanın Washington Post qəzeti bildirib ki, qrup 2008-ci ilin əvvəlinə kimi az qala bütün ABŞ qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tövsiyə edəcək. Qalan qoşunların vəzifəsi isə qrupun qənaətinə görə sırf İraq ordusuna təlim keçməkdən ibarət olmalıdır. New York'taki Dünya Siyaset Elmi Tedgat İnstitüsü'nün eksperti William Hartung'un dediğine göre, George Bush bu tövsiyeleri ya olduğu kimi ya da müeyyen değişikliklerle kabul etmeye mecburiyetinde olabilir. Hartung fikrini Bush'un öz partiyasının çok nüfuzlu nümayendelerinin komisyanın işinde iştirak etmesiyle esaslandırır. Bunlar arasında en ehemmiyetli şəxs komisyanın həmsədri James Baker'dir ki, Bush Hartung'un rəyinə göre onun sözündən çıxa bilməz. Bush ailəsinin çoxdankı dostu olan Baker, ata Bush'un prezidentliyi dövründə baş katib vəzifəsində işləyib, 2000-ci ildə George Bush'un prezidentliyi ilə nəticələnən seçkilərdə Florida ştatında səslərin hesablanma problemini həll edən də Baker olmuşdu. Ekspert qeyd edib ki, James Baker George Bush'un İraq siyasətini formalaşdıran Respublikaçı Partiyası daxilindəki yeni mühafizəkarlardan fərqli olan hərəkatın nümayəndəsidir. Təhlilçinin dediyinə görə son vaxtlar Respublikaçı Partiyasında tezliklə əvəz edilməsi gözlənilən Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld kimi prezidentin müşavirlərinin mövqelərindən uzaqlaşma və müharibəyə başqa baxışları olan qüvvələrin mövqeləri ilə yaxınlaşmağa meyillər artır. Görünür administrasiyanın yeni mühafizəkarları olan etimadına əks balans yaradılması yönündə dönüş baş verib. Baker'in George Bush'un kariyerası və ailəsi üçün əhəmiyyəti, ha belə George Bush'un prezident olduğu ilkin dövrlə müqayisədə indi atasının ətrafına meyli artması, bütün bunlar əhəmiyyətli şəkildə Baker'in çəkisini artırır. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda George Bush'a Baker'in rəyini sadəcə qulaq ardına vurmaq heç də asan olmaya bilər. Hartung'un dediyinə görə George Bush öz-özlüyündə də İraq üzrə siyasətə münasibətini dəyişə bilər. Çünki onun özünə yeni müdafiə naziri seçdiyi şəxs daha mötədil siyasətçi kimi tanınır. Tezliklə müdafiə naziri səlahiyyətlərinin icrasına başlaması gözlənilən nüfuzlu respublikaçı Robert Gates, ata Bush'un dövründə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasında xidmət edib və prezident onu Pentagona rəhbər seçənə kimi Habilə Kongresin İraq üzrə tədqiqat qrupunun üzvü olub. Bu vaxta kimi Gates Bush'un İraq üzrə siyasətinin formalaşdırılması işində iştirak etməmişdi. Təhlilçi Hartung habelə hesab edir ki, dolayısıyla prezidentin İraq müharibəsi haqda referendum mahiyyətli kongresə seçkilərdə partiyasının məqlubiyyəti ilə əlaqədar George Bush ictimaiyyət qarşısında siyasi çevikliyini nümayiş etdirməyə meyilli ola bilər və bu komissiyanın tövsiyələrini onun qəbul etməsi üçün daha bir əsasdır. Bush özünü elə göstərmək istəyir ki, güya heç də hökmən bütün tövsiyələri qəbul etməməlidir. Amma mənə elə gəlir ki, bəzilərini o qəbul etməlidir. Müəyyən qədər çeviklik nümayiş etdirmək, kursunda dəyişiklik, ictimaiyyətə göstərmək ki, tənqidlərdən lazımi nəticələr çıxararaq müvafiq şəkildə kursunu dəyişib. Bundan əlavə isə Hartung'un fikrincə prezident vəziyyətdən çıxmaq üçün deyə bilər ki, qoşunların 2008-ci ilin əvvəlinə kimi İraqdan çıxarmaq ideyası heç də onun İraq üzrə siyasətinə zidd deyil. Sadəcə prosesin özü nəzərdə tutulduğundan tez yekun mərhələyə çatıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Bu ilin 11 ay ərzində Azərbaycan üzrə istifadə olan təbii qazın 62%-nin pulu yığılıb. Bu göstərici Bakıda daha yüksək, 73% olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun, prezident İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə açıqladığı rəqəmlərə görə, ilin əvvəlində respublika üzrə qaz pulu yığımı 16%-i keçmirdi. Eyni dövrdə Azərenerji satdığı elektrik enerjisinin 69%-nin pulunu yığa bilib. Amma Azərqazdan fərqli olaraq, Azərenerji ilin əvvəlində daha çox, 70% elektrik enerjisinin pulunu ala bilmişdi. Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev 810 min abonentin 65%-ni sayqazla təmin edildiklərini deyib. Azərqazda isə sayqazda abonentlərin sayı 30 min, ümumi nisbəti isə 75% olub. Eyni müşavirədə yanvar-noyabr aylarında istehlakçıların 455 milyon kubmetr sudan istifadə edildikləri və 300 milyon kubmetrə yaxın yeraltı suyun təmizləndiyi də bildirilib. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev bu dövr ərzində 240 kilometrə yaxın yeni su və 110 kilometrdən artıq kanalizasiya xətlərində çəkildiyini bildirib. Və sonda dekabrın 4-ünə olan rəsmi valyuta məzənələri. Dekabrın 4-ündə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rubli isə 3 yeni qəpik olub.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Röşən.
Bakı vaxtı ilə saat 23.30-dur. Azadlıq radiosunda bu saatdakı xəbərlərin başlıqları. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarında referendum şərtini təməl prinsipini qoyduğunu deyir. Azərbaycanın baş naziri Rusiyanın qazın qiymətini 2 qatdan çox artırdığını təsdiqləyir. Birləşmiş Ştatların səfiri Azərbaycan hökumətini ANİS televiziyası ilə bağlı məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Rusiya Kosovanın müstəqiliyi məsələsində veto hüququna əl ata biləcəyini deyir. İran və Rusiyanın bir qrup alimi Əli İnsanova azadlığa buraxmağa çağırır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda donmuş münaqişələrdən yalnız Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat verilə bilər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan radiomuzun erməni redaksiyasına məlumat verib. Oskanyan sözlərinə görə bəyanatın mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır. Bu bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən danışıqlarda irəliləyişin qeyd olunacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağla bağlı iki ölkə arasında gedən danışıqlarda mövqelərin yaxınlaşmasının referendum məsələsinə aid olub-olmaması barədə suala Oskanyan belə cavab verib ki, Ermənistan bu məsələdə öz müqəddəratını təyin eləməyə təkid edir və bu əsas təməl məsələdir. Nazirlər ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşündə toplanıblar. Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə Rusiyanın Qazprom şirkətinin satacağı qazın hər 1000 kub metri üçün qiyməti 110 dollardan 230-a qaldırmaq istəməsi xəbərini təsdiqləyib. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovla Bakıda görüşdən sonra Rasizadə deyib ki, Azərbaycan tezliklə özünün qazı olan ehtiyacını daxili imkanlar hesabına ödəyəcək. Fratkov isə deyib ki, Rusiya Azərbaycan qazının 3-cü ölkələrə ixracına yardım edə bilər. Rusiya Kosovanın müstəqilliyi məsələsində BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı veto hüququndan istifadə edə biləcəyini deyib. Bu ölkənin Serbiyadakı səfiri Aleksandr Aleksiyev özəl B92 telekanalına müsahibəsində deyib ki, Kosovanın statusunun həllində Belqradla Priştina eyni mövqəyə gəlməsələr Rusiya vetoya əl atacaq. 1999-cu ildə müstəqillik istəyən Albanlara divan tutan Serbiya ordusuna qarşı NATO-nun bombardıman kampaniyasından sonra əyalət Belqradın nəzarətindən çıxmış hazırda BMT idarəçiliyindədir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İraqlıları mənasız zorakılıqlardan əl çəkməyə çağırıblar. Bu ölkənin Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad və General George Kasi bəyanat verərək son günlər yüzlərlə ölmə səbəb olan maşın partlayışlarını, edamlarını, qisasçılıq əməllərini pisliyiblər. Bu bəyanatın verilməsi məşhur şiə siyasətçisi Əbdül Əziz Əl-Hakimin ABŞ prezidenti ilə görüşdüyü vaxta düşür. Onların İraqda tərqətlər arası savaşı necə dayandırmağı müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Bundan qabaq BMT-nin baş katibi Kofi Annan İraqda vəziyyətin Livanda vaxtilə olmuş vətəndaş müharibəsindən də pis olduğunu demişdi. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Vaşinqton səfərinə çıxır. Onun bugün və sabah ABŞ rəsmiləri ilə o cümlədən vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və kongres üzvləri ilə görüşü planlaşdırılıb. Danışıqlarda iqtisadi və siyasi islahatlar ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasının əsas yer tutacağı gözlənilir. İran və Rusiyanın bir qrup alimi Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun azadlığa buraxılması xahişi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayevin verdiyi məlumata görə İranın Tehran Universiteti və başqa elm mərkəzlərindən, Rusiyanın isə Tibb Elmlər Akademiyasından bir yerdə 22 alim bu müraciətə imza atıb. Keçmiş səhiyyə naziri 2005-ci ilin parlament seçkilərindən qabaq oktyabrın 20-sində Ex-spiker Rəsul Quliyevlə əlbir olaraq dövlət çevrilişi kütləvi ixtişaşlar törətməyə cəhddə ittiham edilərək həbs olunmuşdu. Xəbərlər proqramı başa çatır. Sonunda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-5 gündüz 10-14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4-9 dərəcə, Şaxda gündüz 6-11 dərəcə isti, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 5-10 dərəcə, Şaxda gündüz 2-7 dərəcə isti, düzənliklərdə gecə 2 dərəcə Şaxdadan 5 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev, həmkarım Elxan Nəsbli ilə birgə aparırdım. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Azərbaycan şəkilləri
Xaçmaza çatanda hava təzə qaralmışdı. Kəndlərin çoxunda evlərdən işıq gəlmirdi. Yalnız Xaçmazın özünə yaxın kəndlərdəki evlərdən zəif də olsa işıq görünürdü. Hələ ertə axşam saat 7-8 olsa da Əhmədoba kəndinin küçələrində gözə dəyən yoxdu. Kəndin içi ilə xeyli gedəndən sonra rastıma qucağında odun aparan bir qadın çıxdı. Rəvayət adlı bu qadın deyir ki, qış gəldi, hava soyudusa belədir. Kənddə qaz olmur. İşıq da fasilə ilə olduğundan evlərini çırp-çırpı ilə qızdırırlar.
İşıq da yoxdur, söndürürlər. Hələ pullar çox yazır bir ki, heç qaz da yoxdur. Neçə il bundan qabaq, yəni qaz vəbşə olmayan pullar yazıb gəlib biz üçün bu dəqə. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisinizdir. Mən hardan ödəyim onu?
Paytaxt Bakıdan 150 kilometrə qədər şimalda Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Xaçmaz rayonunun mərkəzinə yaxınlaşdıqca işıqların da sayı artırdı. Rayon mərkəzində fasilə ilə də olsa işıq da, qaz da var. Yeni açılmış mehmanxanaların qarşısında isə işıqlar daha gür yanır. İstilik də əlaydı. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəzi parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun Şah İsmail Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər Parkı adlı başqa bir parksa açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Son illər Xaçmazda yeni istehsal müəssisəsi kimi Qafqaz konserv zavodu açılıb. Zavodda bir neçə yüz adam işləyir. Meyvə Tərəvəz rayonu kimi tanınan Xaçmazın əhalisinin böyük hissəsi kəndlərdə yaşayır. Torpağa əkib biçməyin çətin olduğunu desələr də, yerli kəndlərin sakinlərinin dolanışığı yenə də torpaqdan, fındıq, alma, xurma bağlarından, tərəvəz sahələrindən çıxır.
Kələm şişir olur, baba belə, baba belə olur.
Müzəffəroba kəndində yaşayan Rasim Bədəlov da bütün günü torpaqda keçirir. Ailəsini tərəvəz əkib becərməklə dolandırır. İndi kələm yetişdirir.
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir.
Satışı harada eləyirsiniz?
Satışı hələ burada da eləyir o, bazara da aparır o, bazarda da eləyir o.
Bakıya da aparsınız?
Bakıya aparır o.
Bura nə sahədir?
La pay torpağıdır bizim, pay torpağıdır.
Bax, indi məhsulun yığım vaxtıdır da?
Hə, kələmin yığım vaxtıdır.
Bax, necədir, necə başa gəlir sizə?
Nəsə deyim, məsələn, baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı, şun baha eləyirlər. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik, anca ona görə.
Necədir adamlar söhbət. Dolanışıq?
Pis, yaxşı da var, pis də var. Belədir, qaz yoxdur. İşıq fərli deyil bir daha, varmək istəyəndən sonra işıq da vermirlər, kesirlər vaxtı-vaxtı. Yani hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmuyor. Varmək olanda var idi, gecə gündə işıq var idi, işıq pulu da ödəyirdi. Onlar çıxandan sonra işıqımız da yox. Yani satdığımız da ki 800 manat, 1000 manat ondan yuxarı sata da bilmir. 10 gündən sonra qutaracaq da, kələm qutarır. 10 günə kələm qutarır.
Sonra nə ilə məşğul?
Sonra heç nə, evdə. Başqa iş arda var.
Yaxınlıqdakı sahədə isə bir yeni yetmə işləyirdi. Ona yaxınlaşıram. 9-cu sinifdə oxuyan Bəriza işin ağırlığından, ailəni dolandırmağın çətinliyindən, məişət problemlərindən elə 60 yaşlı Rasim kişi kimi danışırdı.
Bahadır da, hər bir şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmaq da səhv eləmir. Traktor bir şey bir yeri 30 sot yeri 15-20 şirvan sürəndə nə əkmaq? Mərhəm Əliyev də artıq da xahiş edirəm ki, bu neftin qiyməti aşağı düşürsün. Bu qiyməti neft olmaq 3500-sə mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 9 sinifdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım? 2 dənə gəl bu kərkini orada əkib onu əmələ gətirmədən səhvləmir əkmək. Heç bizə xeyri yoxdur onu. Belə bir köpüksüzdür. Hər bir şey bir traktoru dindirirsən ki məsəl bax bura, vodoprovod ərazisidir bütün yol qırağına. Biz öz cibimizle onu yığıb pul attırmışıq. Subutlayan mən sən 2 saat attırmışıq. Öz cibimizle o pul yığıb attırmışıq. Biz heç vaxt vaxt bizi subutlaya bilmirik onlara. Ondan mən İlham Əliyevdə artıq dərəcəyəm ki, yenə neftdən qiymət aşağı düşür. Kəndə işi o barmaq çıxandan sonra işıq da vermirlər. Saat 12-də yandırırlar, 2-də söndürürlər. Bir də axşam saat 5-də yandırırlar, 7-də söndürürlər.
Xaçmazın özündə də, kəndlərində də evlərin çoxusunun qapısı bağlıdır. Rayonun Rusiya ilə sərhədi var. Hər gün neçə-neçə gənc işsizlik yüzündən sərhədi keçir. Əl-Əhməd də sərhəddən gəlirdi.
Bütün dey cəmaata baxın, hələ-belə gəzirdilər. İşi o gücü. Harada işləsin. Bütün cavanlar hələ avara-avara gəzirdilər. O çayçı, bu çayçı. Bütün çayçılara baxırsan, cavanlar atır. Dünən axşam neçəsini yola saldı, qohumlardan. Cavan uşaqlar çıxıb gedirlər. İşləmək gəlir. Dünən iki oğlan. Getdilər Moskvaya. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var, gedirlər də işləmək.
Ancaq Rusiya bazarlarında alver eləyən Ruslanla Dalqat son vaxtlar bazarlarda onlara olan münasibətin dəyişdiyini, satışın çətin başa gəldiyini deyirlər.
Xurma aparıq da. Problem indi vardı oradan. Gedirik biz, dərmədə optoval rınıqına, baxırıq ora, qiymətlərinə. Sonra gedib vagondan götürürük malı. Yükləyirik maşına aparıq təzdən optoval rınıqa. Biz gedən vaxtda qiymət yox idi orada. Hələ bir 20 gün söhbətdir. İndi qiymət var orada deyirlər. Ancaq xurma. Nar olsa lap yaxşı olar. İncidiblər də, ora gəl, ora gəl, ora gəl.
65 yaşı var Xaçmazdan. Onu da incitdilər ki, alan hələ gezə bilmirdi orada. Zülümlə 2 gündən sonra pasportda, qardaşın pasportu tapıldı. Bu boyda əziyyətlə gedib keçir, düşür ora, meyvə getirir də Rusiyaya. Bunu cəriməsi var, mən qanunla razıyam. Amma 3 gündən sonra bunun cəriməsi, cərimə eləsinlər də. Amma 3 gündən sonra bunu 2 gün gezdirirlər. 2 gün pasport yoxa çıxıb bilmirsən haradadır. Bütün millətə baxan yoxdur. Azərbaycandan gələn cəmaata deyək kimi baxırlar.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xaçmazda əhalinin Rusiya ilə bağlı təkcə sərhədin olması ya da alver ilə bağlı deyil. Rayonun içində iki kənd, Xraxoba və Ryanoba kəndləri hələ Sovet dövründən Rusiya ərazisidir. Xraxobada təxminən 60, Ryanobada isə 10 ailə yaşayır. Rusiya sərhədindən çox uzaqda yerləşsə də bu kəndlər Azərbaycan ərazisində Rusiya anklavı Rus kəndidir. Adama elə gəlir ki, bu kəndlərə gedəndə sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçəcəksən ya da Rusiyanın dövlət strukturlarının nümayəndələrini görəcəksən. Ancaq onlardan heç kimi görmədim. Xraxoba Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunun tabeliyindədir. Sakinlərin dolanışığı Sovet dövründən qalmış safozdan çıxır. Əkin yerlərinin istifadəsi üçün lazım olan su kanalı isə Azərbaycana məxsusdur. Bu kənddə torpaqlar özəlləşdirilməyib. Azərbaycan ərazisində isə torpaqlar cəmaata paylanıb. Bu iki sistem də bir-biri ilə uzlaşmadığından anlaşılmazlıq yaranır. Bu kənddə adamlar kanal suyundan istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Xraxobada 50-60 ev olsa da, Ryanoba kəndində evləri barmaqla saymaq olur. Bu kənd Dağıstanın Axtı rayonuna tabe idi. Burada hava soyuq idi, əsl Rusiya idi. Kəndi biraz gəzib dolaşandan sonra qarşıma bir nəfər çıxdı. Elçin Misirxanovun özü Azərbaycan, atası Rusiya vətəndaşıdır. Kənd haqqında, buradakı adamlar haqqında da mən o danışdım.
Əsas 3 ailə deyək. Ailədir burada. Qonşumdur, anası. Bu kəndə deyil, düzdür, Dağıstana propiskada, amma ki, bu kənddə anadan olan insandır. Bir 9 nəfər aşağıda var, kanaldan o yana. Onlar Eyyubovlardır. Bir də mənim atamdır, Misirxanov. Rusiyanın ərazisidir. İndi o hətta pensiyasını almaq üçün ora gedir. Hər bir sənədçi, xırda bir sənədçi oradan gedib götürmək lazımdır sənədi.
Pul burada necədir? Rus rublu.
Rus rubludur, bəli. Pensiya Rus rubludur. Orada aşağıdan uşaq pulu alırlar. Aşağıda yaşayan, aşağı ərazidə yaşayan. Onlar uşaq pulun Rus pulundan, pensiya Rus pulundan, maaş Rus pulundan. İndi Azərbaycanda işləyəndə, bəzilər var, Azərbaycanda burada deyək, kanalda işləyirlər. Onlar Azərbaycan pulu alırlar. Yəni ki, burada Azərbaycan işçiləri kimi Azərbaycan pulu alırlar. Qalan isə o, yəni ki, Rusiyadan kim pensiya alır, uşaq pulu alırlar, Rus pulu adamsı.
Hansı gedir Dağıstan?
Oradan da gedir, Dağıstandan alırlar.
Bax, o sənətləşmədə biraz belə çətinlik olmur sizin üçün.
Çətinliklər var, nə üçün? 120-dimi, 140-dimi kilometr burdan aralıdır, yəni ki, mərkəz. Sərhəd keçirsən, dövlət sərhədidir. Çətinliklər var, əlbəttə çətinliklər var.
Məsələn, Rusiya vətəndaşıdır atanız, onun üçün də çətinlik olur, yoxsa yox?
Yəni ki, sənəd lazım olanda, hər bir xırda bir kağız da lazım olanda getməliyik. Sərhəd keçmək də ki, hələ Hasan şeydə gəl.
Bu kəndin cəmaatı da bağçılıqla məşğuldur.
Atamda arenda torpaqları var, bağ salıb. Ardasa bir 7-8 hektar bağ salıb. Sonra aşağıdakilər, onlar da bu il alıblar yer, eşitdiyimə görə. Onlar da bu ildən bağçılığa keçirlər. Amma qalan cəmaat Xaçmaz rayonunda işləyirlər. İş yerləri oradır. Yaşadığı yerdə, əsas propiska yerlərdir oradır, Xaçmazdır. Sadəcə Xaçmazdan gəlib, yəni ha vaxtsa nə ya nəslindən kimsə, yaxud özləri kimlərsə özləri gəliblər burada fəhlə olublar safxoz dövründə, onlara torpaq veriblər və icazə veriblər ev tikməyə. Burada əksəriyyəti hələ Azərbaycan vətəndaşıdır demək olar.
Anklavda yaşamağın nəsə bir başqa hansısa bir özəlliyi var ki, məsələn, necə hiss eləyirsiniz bura Rusiya, biraz o tərəfə Azərbaycan?
Mən özümü burada Rusiyadakı kimi hiss eləmirəm. O yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, bu yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, Rusiyadakı kimi nə bilim valla.
Məktəb var.
Nə vaxtsa olub.
Şimdi harada oxuyurlar aşağılar?
Hamısı Azərbaycanda. Hamısı Xaçmazda. Olub, nə vaxtsa olub, buranın öz müəllimləri olub, yəni ki, Dağıstandan gələn müəllimlər olub, burada yaşayıblar, indi olay çox söylüb.
Nə qədər məktəbli olar bu kənddə?
İndi, deməli, 2 qız, 1 oğlan İzzətdədir. 8 dənə evdə nə qədər uşaq olar? Kramda da 3 uşaq.
Bir 30-40 nəfər.
Yo, nə 30-40, nə 30-40 uşaq olsaydı burada dərd nə idi? Kəndə idi ki, məlli başlayıb. Burada hələ torpaqlar paylanmayıb. İndi arendaya kim alıbsa...
Torpaq islahatı getməyib burada?
Yox, yox. Torpaqlar hələlik safxozda cəmlənib, safxoz arendaya verir. Kim istəyir gəlirini, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı gəlib alır. Buradan türklər də torpaq alır, Azərbaycandan da torpaq alanlar var, yerli cəmaat da torpaq alan var. Yəni ki, torpaq haqqın Dağıstan icarədə ora köçürtməklə buradan yer almaq olur.
Onların dövlət strukturları, nümayəndələr gəlib gedirlər.
Valla, ən böyük nümayəndə kolxozun sədridir.
Kolxozlar?
Bura gəlib gedən. Arenda pulun yığır gedir və salam. Bir dənə də bir qədər olmalıdır.
Burada işıq, qaz.
Hamısı Xaçmaza baxır, işıq pulunu da Xaçmaza verir. Qaz yoxdur düzdür, işıq pulunu Xaçmaza veririk. Nümayəndə gəlir, sayğaclara baxır, deyir ki, borcumuz var bu qədər. Ver, gedir. Rusiyadan burada işıq da gətirə bilmərik, axı, mümkünsüzdür axı. Götürəndə 10 ev varsa, onun 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır.
Elçin deyir ki, buradakı əhalinin seçki hüququ pozulur. Rusiyada seçkilər olanda əhali bunu hiss eləmir.
Rusiyada olan seçki vaxtlar necə keçirilir
burada seçkilər? Bu gəlib əsas məsələyə çatdı, heç nə cürə.
Məsələn, Rusiyada prezident seçkisi.
Hə, heç nə cürə.
Adamlar nə edirlər?
Heç nə. Şunə də maraqlanmırlar ki, burada adam var yoxsa yox.
Ya, plakat satıb yapışdırırlar.
Heç nə, afişəyə maraqlanmırlar ki, burada Rusiya vətəndaşı var yoxsa yox.
Yəni, səs vermədə iştirak edə bilər.
Heç bir səs vermədə yoxdurlar, heç nə. Faktiki yox. Burada bir məsələ qaldırmaq olar. Səs vermə hüququ demək olar ki, yoxdur. Nə oradan maraqlanmırlar, nə də burada hüququ yoxdur səs verməyə.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Elçinlə söhbət eləyəndən sonra başqa kənd sakinlərini görmək ümidi ilə kəndi bir də gəzdim. Bu dəfə qarşıma bir qadın çıxdım. Barno adlı bu qadın Üryanovada yaşamağından çox razılıq etdi. Deyir ki, belə bir kənddə yaşamaq onun üçün çox maraqlıdır.
İşıq var, işıq da var Azərbaycan bəyə. Azərbaycan mə verəm pul.
Hara apar verirsiniz pulu?
Hə?
Pulu hara apar verirsiniz?
Bir qatsa.
Xaçmaz
var. Hə. Pensiyalarım. Pensiya var. Pensiya.
Çatır o pensiya.
Bəs nə? Axır, biraz. Allah şəkir.
Siz özünüzü Rusiyada kimi hiss edirsiniz?
Hə, mən Rusiyada kimi də.
Yəni, biraz ora gidəndə ancaq Azərbaycan.
Azərbaycan burada. Orada. O tərəmdə Azərbaycan. Maraqlıdır da.
Bu da Xaçmazın Rusiya kəndləri. Xaçmazın Azərbaycanda ən məşhur kəndi olan Nabrandasa bir neçə ay əvvəlki yaydakı qələbəlikdən, hayküydən əsər alamət yoxdur. İstirahət yerləri boşalıb, hər tərəf sakitliydi. Kənd sakinləri uzun qış necə başa vuracaqlarını fikirləşə-fikirləşə odun yarır, su daşıyır, çörək bişirirlər. Nabran sakini Laçın Şahmuradov deyir ki, onlara yay əl verir. Təkcə havanın istiliyinə, məişət problemlərinin nisbətən az olmasına görə yox, yayda həm də kənd sakinləri evlərini kirayə verir, pul qazanırlar.
Cəmaatın dolanışı yayda, yay fəsli qonaqlara gəlir, yer istəyirlər. Biz də indi əlimizdən gələni göstəririk evi, eşiyi. baxırlar, bəyənirlər. Oturan oturur, oturmayan başqa yer seçir. Yay fəsli ümumiyyətlə yaxşıdır. Cərfəli deyil.
Neçə belə olur?
Gənc say, son beləncəyində iyun 15-dən bu ki, kanikullar başlayır, dərslər axtarı, ondan sonra başlayır. Bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi. Beləncəyə adamlar olur. Sentyabr ayda olur, indi baxırdı işinə qədər olanlar. Baxırdı adamlar, indi mənə şey gələn qonağım var, onlar mən qiymət danışmıram. Özdə, öz evləri kimi gəlir, istirahat edir. İndi düşər düşməzin, adın çıxanı, qoftan çıxanı verir, misal üçün. Onu da razılaşır, o gedir çıxır.
Adətən necə olur qiymətlər, yuxarı həddi, aşağı həddi?
Qiymətlər razındır. Baxırdı, ustovaya baxır. Şəhər adamı gələndə onlar silahla evin içində, Nuşəhəri kimi. Hər şərait olsun. Kənd şəraitidir. Baxırlar indi. 3 şirvan verən var.
Baxır da adamlara elə var ki 15
şirvan. 15 şirvan var. Baxır da yerinə bax. Yerlərə baxır. Baha yox.
3 də var, 5 də var, 14 şəraitə bax.
Gəlib düşürlər aşağı, bilməyənlər düşürlər. Bəzi yerlərə personatlar var indi deyək ki, kardinalı, lotoslu, orada qiymətlər çox. 90 dolları var sutkası, 70 dollarlıq var.
Ki, həmin o, məsələn, yadə evi kirayə verəndən sonra, o biraz ailəyə yardım eləyir, məsələn, qışda dolanışı filan ay.
Beləncədə indi sutkasına danışılır. İndi qalır da 10 gün qalır, 2 gün, 5 gün, həftə qalan olur, ay yarım qalanlar olur beləncəyə. İndi onlar da indi sayır hesablayır, günənin üstündə nə qədər düşürsən. İndi qışdır, qışda odun hazırlığını tədarikin günlər. Heyvanı olan heyvanla dolaşır, otun da odun abisi. Nə, səhər açılır, odun sındır, peçi qala, dost tanış, aşağı kəndə çıx. Beləncəyə də sıxışındır.
Başqa iş yoxdur?
Başqa ilə ki, stroke işlərdir, baxırdı. Bizi yaşımıza biz. Axrənliklər duranlar var, cavanlar, yaşlı adamlar bizi kimi. Başqa ilə ki, iş də çıxıb Rusiyaya gedənlər var, qış ərəfəsində. Kənd əyətib də, toyuq cəvdə var, malqara da var. Biraz çəkinmir. O barədə cəmaat biraz çox əzətlidir. Gedirlər indi meşədən əlinə, arabayla, maşını bıraxmırlar. Onu da bıraxmırlar. Ətrafda qurub, yıxılan, küləy atan belənçiklər var. Onda o da ki, qaz barəsini biləsin. Yay öcə başqaq da baş.
Yay 2 aydır, qış da 7-8. Yay elədir ki, 1 ay, 2 aydır, qılabını da bu gəlir mənə. Amma qışı fikirləşirsə 7-8 aydır. Dolanmalı, külfət də böyük. İşləməyəndə də olmuruq, gədə Allah kimi qılır. Kubik işi, besi işi. Pisdir, ağırdır, qış. Soyuqdur, şeydir, o da olmayəndə çətinlik.
Nabranda çox qapının üstündə satılır elanını görmək olar. Burada torpaq gün-gündən bahalaşır. Buradakı qiymətlərlə maraqlanıram.
Neçəyə satırsınız buranı?
Bura 16 sotdur. 80 minə.
80 min dollar.
Hə, 80 min dollar.
Nabranda əhalinin bir dolanışığı da balıqçılıqdan çıxır. Axşam çağı saat 4 olan kimi balıqçılar dənizə yollanır. Nabrandakı meşələri isə qırılmış gördüm. Burada yayda istirahət yeri kimi Azərbaycanın ən məşhur kəndi olsa da, kənddə qaz yoxdur. Cəmaat da üst tutur meşələrə.
Azərbaycan şəkilləri. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Nabrandan sonra mən Xudata yollandım. Xudat Xaçmazın şəhəri sayılır. Xaçmazda rayon kimi az çox inkişaf varsa, Xudatda şəhər inkişafını görmək olmur. Burada çayxanalar, çayxanalarda isə gənclər çoxdur. Onlarla söhbət eləyirəm.
Məktəbi qutarandan sonra nənə məşğul oldunuz?
Heç nə, nənə məşğul oldunuz.
Yəni bir iş axtardınız?
İş yoxdur.
İş yoxdur burada.
Məsələn, nə edirsiniz bütün günü?
Heç nə gəzirik elə. Səhər gəlir, axşam gedirik. Heç nə öncə çay içir. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur. Başqa heç yoxdur.
Əskərdə gəl, beş açılıqdır.
Əskərdə yeni gəldiniz?
Bir ay yarım ola. Təzənəcə gəlmiş, elə beş açılıqdır, gəzir. Nuriyyə, amma iş yoxdur da, nə edir beş açılıqdır?
İstirahat
eləməyə, məsələn,
bir
kino
tiyatr, yerlər var burada?
Yox, heç nə yoxdur. Ancaq çayçılar da gidib burada, çay içib, gəlir evə. Axşam da oldu, işıqlar yoxdur.
Yox,
televizyon necə baxa işıq olmuyor?
Təqaüdçülər isə heç olmasa, pensiya ala bildiklərinə sevinirlər.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidersen, nə alacağım? Demiş ki, qol, həmlə, ləbliklər, ayrı axırda para şey.
varlıyordur tasım.
Bizde orada fabrika yoktur. Olsa halinin bir sesi gider orada işler. Ancak şimdi pensiyonun yaşayırlar da cemaat yaşayır.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da son vaxtlar bir neçə məscid bağlanıb. Xudat məscidinin mollası Musa Seydov deyir ki, məscidin bağlanmasının səbəbi indi də ona aydın deyil.
Təxminən 95-ci ildə məscidin ilk açılışı olub. Hətta icra hakimiyyəti məscidin açılışında iştirak eləmişdi. Təxminən 6 il müddətində istifadədə olunub və 6 ildən sonra 2001-ci ildə gəldilər müəyyən orqanlardan ki, məscidin biz təmirə bağlanmalıdır müəyyən müddətə, bir ay müddətinə, konkret mənə az müddətə. Və o vaxtdan bu vaxta can yəni məscidi təmir edirlər. Daha doğrusu məscidin təmirə ehtiyacı yox idi. Müəyyən səbəb idi, bilmədiyinə səbəb etsə, axı təmir adı ilə bağlayıblar.
Xuda sakini etibar deyir ki, məscidin bağlanması onu da çox narahat edir.
Biz istəyərdik açılsın da, ibadətə yerimiz yoxdur. Burdan 5 kilo, 6 kilometr gedirik ibadət eləməyə. Öz şəhərimiz olsa lap gözəl. Yəni burdan aşağı məhəllədədir. Ardısa 3 kilo, 4 kilometr. İndi qocası var, cavanı var, gedə bilmir, heç kirə.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin əməkdaşı Müqəddəs Mehdiyev də məscidlərin bağlanması ilə bağlı şikayətlərin olduğunu deyir.
Məscidlərə vahabilərin yığışması adı altında məscidlər bağlanıldı. Ona görə dindarlar müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Bir neçə bundan qabaq məsələn müqayisə üçün vəziyyət hakimiyyətində idi. Dindarları yerli polis şöbələrinə apardılar, hüquqlarını toplayırdılar, müxtəlif izahatlar alırdılar. Çox təəssüf ki, bu gün də məscid açılmır, bu problem həll olunmamış qalır.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından sosial problemlərdən daha çox şikayət edirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da kəndlərdə cəmaat fındıqçılıqla məşğul olur. Ancaq bu il fındığın qiyməti aşağı düşdüyündən fındıq bağlarının xeyli hissəsi satışa çıxarılıb. Bağını satışa çıxaranlardan biri də Loğmandır. Bağının ərazisi 2 hektardır. Deyir, keçən il fındıqdan əməli başlı gəlir götürmüşdü. Bu il isə qiymət xeyli aşağı düşüb. Yol boyu ərazidə fındıq qəbulu məntəqələri var. Burada da deyirlər ki, qiymətlərin aşağı düşməsi onları çaşdırıb.
Keçən il çox yaxşı idi, qiymət də yaxşı idi. Məsəl üçün 15 min olub, 17-20 min olub. Məsələn, 20 minə də mən fındıq satan vaxtım olub keçən il. Amma bu il 7000-9500 ondan daha satmamışam. Bu ildən bağlanı satdığa çıxarmışam. Satdığa çıxarmışam bağlanı, çünki sərf eləmir artıq.
Tədarükçülər deyirlər ki, yığımın əvvəlində fındığı köhnə pulla 9-10 min manata alan da olub. Sonra qiymətlər aşağı düşəndə onlar da ziyana düşüblər.
Bizdən gətirirlər, verirlər.
Artıq yığım qutarı?
Yox, indi də gətirən olur. Biz 6-ya alırıq o yer. 6.5.
Bağçılar deyir ki, fındıqda xəstəliyin tapılması haqqında deyilənlər də qiymətləri aşağı salıb. Olmasa deyir ki, xəstəliklə bağlı deyilənlər şayədir.
Bu sadəcə bəhanədir. Belə fikirləşirəm ki, bir fermer ki, bu məqsədə uyğun şəkildə ortaya atılmış bir şayədir. Fındıqda nə zəhərlənmə ola bilər, nə dərman ola bilər? Fındığa kimyəvi dərman verilmir, gübrə verilir, silitr verilir, peyin verilir, dibi yumşaldılır, suyu verilir.
Xaçmazda yerli qəzet və televiziyalarla da maraqlandım. Dedilər ki, müstəqil qəzet kimi bir müddət Şimal Xəbərlər adlı qəzetin bir neçə nömrəsi çıxıbmış. Sonra onun da çapı dayanıb. Soraqlaşıb qəzetin redaktorunu tapdım. Redaktor Cəmil Məmmədli deyir ki, bölgədə qəzet özdə heç kimlə nasıl olmayan qəzet çıxarmaq asan deyil.
Qəzet heç belə çıxa bilmədi ki, heç olmasa 10 nömrə çıxmadı ki, hətta biz onun axarını tutaq. Qəzet bazarına girək, orada nəsə, indi özümüzə görə nəsə bir şey göstərək. O olmadı. Ayda bir dəfə o seçki kampaniyası dövründə 3 dəfə çıxdı. Ondan sonra müəyyən bir təxirə saldı. Müəyyən bir müddət keçdi, sonra bir dənə çıxdı. Bir iki vaxt belə oldu ki, çıxmadı. Sonra yenə bir aydan sonra çıxdı, belə çıxdı.
Cəmil Məmmədli deyir ki, bu il heç olmasa bir nömrədə olsa qəzeti nəşr etmək planları var. Yerli televiziyalara gəldikdə Xaçmazın öz televiziyası yoxdur. Qubada fəaliyyət göstərən Qütb və Xəyal TV regional telekanal kimi Xaçmazda da yayılır. Cümə günü axşam Xəyal televiziyasında iki dünya adlı veriliş göstərilirdi. Mövzusu din haqqındaydı. Qubanın əfəndisi Hacı Elnurla aparıcı isə işıq qaz problemindən danışırdılar.
Bu işə müvəkkil olan insan, məmur, buna görə millətin, devlətin, Allah-u Teala'nın, o körpənin, o qocanın, xəstənin yanında cavd edir və cəmaat da az da olsa işlətdiyinə görə onun pulunu verməklə onun qabağında cavd edir.
Allahdan qorxun, çəkinin, belə işlərə yol verməyin.
Xaçmazda cəmaatın yeni tikilmiş modul stansiyanın bugünlərdə istifadəyə veriləcəyindən çox ümidlə danışdığını da gördüm. Stansiyanın istifadəyə verilməsi elektrik enerjisində fasiləni aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Onda Xaçmaz axşam gedəndə də kəndlərin evlərini işıqla görmək olacaq. Bu rayonu sizə açıqdandansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296.